Du hører en podcast fra Trondheim Frikirke. Ta gjerne fram Bibelen din.
Oss forskjellige som mennesker. Oss berøres av forskjellige ting. Oss har forskjellige følelsesuttrykk. Og i dag så skal jeg snakke litt om de her liksom trøblotte følelsene. De er liksom vanskelig å få tak i. De er liksom kaotisk gjerne noen gang. Og jeg har da definert meg selv som et følelsesmenneske som ikke føler så mye. Så for å se hvordan det går. Så jeg skal starte med å be i bønn. Takk deg, Herre, for at du har skapt oss som hele mennesker. Med ånd, sjel og kropp. Med følelser, med tanker. Med alt oss er av, som utgjør oss som person. Takk dere for at du tar imot oss akkurat som oss og møter oss der oss. Og be Herre om at den undervisningen her skal gi et større bilde av hvem du og at oss kan finne hvile i oss selv. Amen. Jeg har med meg tre bøker i dag, som inspirasjonskilder, Bibelen. Og så en bok som heter Emosjonsfokusert terapi. Og så en bok som heter Why Emotions Matter. Som skrevet av en psykolog og en teolog som gift. Han teologen, han heter John Collins. Og co-founder av The Bible Project. Det han som på en måte hjernen bak tegningene. Mens han Tim Mackey hjernen bak teologien. Hva skal være målet med denne undervisningen? Hva skal være målet når det kommer til det med følelser? Jo, et første mål kan være at vi skal nå fram mot større modenhet. Peter Scassero, en pastor fra USA, han sier at det er ikke mulig for en kristen å være åndelig moden og fortsatt være emosjonelt umoden. At de to tingene de henger på en måte sammen. Det å modnes når det kommer til våre følelser, en veldig viktig del av det å vokse som kristen. Og det å vokse som kristen, det ligger på en måte litt sånn i fundamentet i Bibelen, eller i spesielt Nye Testamentet. I Hebreerne 6 så står det, derfor skal vi nå gå videre fra det første vi lærte om Kristus, fram mot full modenhet. Det snakker om å helliggjøre, liksom å vokse som kristen. Og det gjør oss på mange forskjellige måter. En av dem gjennom å modnes som menneske, som et emosjonelt vesen. Ja. Men emosjonell modenhet ikke å føle det man burde føle i enhver situasjon, men å anerkjenne at man føler det man føler, og så handler adekvat ut fra de underliggende behovene som ligger bak følelsen, og i tråd med viktige verdier. Det på en måte en viktig forutsetning i setningen der. Og hvis dere ikke henger med på en setning med 1, og 400 ord, så følg med resten, så håper dere henger med. Og så kan jeg si at et delmål der emosjonell intelligens. Og de her Collins-paret, de sier at emosjonell intelligens, det handler om hvor godt du kan identifisere dine egne og andres følelser, og hvor adekvat du responderer på de her følelsene. Generelt sett så finnes det på en måte to grøfter, to måter å forholde oss til følelser på. Den ene å være litt sånn mistroisk. De her følelsene de prøver å lure meg. De prøver å trekke meg i feil retning. De litt skummel å føle på. De gjør at liksom, verden ikke går helt opp. Den andre måten på en måte den litt sånn ukritiske tilnærmingen til følelsene. Det sånn, nå føler jeg dette her, da, nå er jeg sint, da er jeg nødt til å handle på det, eller nå, føler jeg lyst på godteri, da er jeg nødt til å handle på det, eller nå. Kjenner dere igjen de to grøftene? Det er på en måte to forskjellige verdener. Nå skal jeg gjøre en liten sånn test. De som kjenner seg mest igjen, nå må dere velge en grøft her. Ok? Som dere skjønner, så er begge på en måte ikke veldig sunn. Men dere må velge en grøft. Hvis dere skal plassere dere i en grøft, hvor mange vil plassere seg i grøft nummer to, som er ukritisk? Ja? Og hvor mange vil plassere seg i grøft nummer én, som er mistroisk? Ja, flere på mistroisk. Ikke overraskende i vår vestlige verden. Men fint å se at det er litt sånn, litt balanse her. Det lover godt for fellesskapet, at oss er litt forskjellige. Og så sier Collins paret da, at det er tre komponenter i det som heter emosjonell intelligens. Og det første er self-awareness, altså nå skrev jeg det på engelsk, altså det er hvor i stand du er til å se det selv. Og så er det din evne til å fortolke følelsene. Hva er det egentlig jeg føler på? Er jeg sint? Er jeg lei meg? Er jeg skuffet? Er jeg glad? Er jeg ivrig? Og så det siste, hva slags handling? Hva gjør jeg med dette her? For det som er, at spørsmålet er ikke om du føler noe, men det er om du kan identifisere hva du føler. Og om du kan håndtere den følelsen på en god måte. Så oss har alle sammen følelser. Hele tiden. Hele tiden føler oss et eller annet. Men det er ikke veldig ofte så strever oss med å gjenkjenne det. Og det finnes det mange ulike grunner til. Det siste målet er jo at vi skal ha en sunn og god, sann gudsrelasjon. Gud ønsker at vi skal leve ærlige liv. Gud kan ikke møte oss noen annen plass enn der oss er. Og da må oss være ærlige. Og dermed det sitatet her da, fra Salme 51, der David kommer til på en måte en sånn erkjennelse etter å ha sørget for at han her Uria ble drept, og så han kunne kapre Batseba, så kommer denne bekjennelsessalmen. Der han på en måte erkjenner, møter Gud akkurat der han er, og så sier han, altså, se, du gleder deg over sannhet i mitt indre. Gud ønsker at vi skal leve gode liv. Og det er noen gang litt lett for oss å glemme. Jeg skal si litt om senere hvorfor det er lett for oss å glemme. Og Gud ønsker at vi skal leve frie liv. At vi skal være fri fra usunne mønster, usunne bånd, synd. Synd har veldig ofte en sånn følelsesmessig komponent. Jeg gjør noe jeg har lyst til som jeg ikke bør gjøre. Ok. Da skal jeg hoppe, og det her som er den, ja. Nå skal jeg snakke om hva følelser er. Og da snakker jeg språket til psykologien, ikke språket til Bibelen. For hvis jeg skulle ha tvingt Bibelen til å si liksom hva følelser er, så blir det jeg som leser ting inn i Bibelen som ikke står der. Det betyr ikke at Bibelen ikke er relevant, det skal vi komme tilbake til senere. Hva er følelser? For det første så har følelsene, den følelsen du sitter med nå, om det at du er trøtt, om du kjeder deg, eller om du blir ivrig, eller om du blir sint, det har en funksjon. Det forteller deg om et umøtt behov. Nå er de aller fleste følelsene, liksom når vi kategoriserer dem, de er sånne negative følelser, sånn som ikke gjør så godt. Men så har du også noen sånne positive følelser, sånn glede, iver, interesse, engasjement. De forteller ikke om et umøtt behov, men de forteller deg om noe du må ha mer av. Så når du blir glad, så blir du glad for at du skal bli mer glad senere. De forteller deg at det her trenger du. Når du er sint, så forteller den deg om at nå er dine forventninger ikke møtt her, eller nå trenger du å hevde det selv. Eller når du trist, så forteller det om noe du har mistet, som du egentlig har behov for. Og det gjør at følelser som regel er ubehagelige, de er smertefulle, og de er fryktelig upraktiske. De står ofte i veien for det som er effektivt, lønnsomt, praktisk, logisk. Ofte så står de litt i vei for det. Og det gjør også at følelser er veldig sårbare. For følelsene våre veldig ofte forteller oss om noe som er personlig, og noe som oss mangler. Og det kan være vanskelig, for eksempel dere som nå er nye studenter, å erkjenne at dere kan kjenne dere litt ensom. Og alle da, men det er en veldig vanlig følelse i starten av et studie, å føle seg litt ensom. Det er en litt sånn sårbar følelse, sårbart å innrømme, for at jeg tenker på at jeg mangler noe, jeg mangler nærhet til andre. Følelser har også den funksjonen at det skal hjelpe oss til å leve gode liv. Men så har også følelser veldig ulikt uttrykk og styrke. Noen har veldig sterke følelser og sånn. Noen uttrykker dem veldig tydelig. Noen tar dem mer inn i seg. Det er veldig forskjellig fra person til person. Og så kan du dele opp følelsene i tre kategorier følelser. Det her er veldig... Nå blir det teknisk. Men jeg synes det er veldig nyttig for min egen del. Det første er en primær følelse. Den primære følelsen er den første responsen på en situasjon. Når en slår det, du blir sint. Og hvis noen slår det og du blir sint, så er det en såkalt adaptiv følelse. Altså den er en fornuftig reaksjon å kjenne på sinnet når noen slår det, for at du trenger å hevde det. Men så kan det også være maladaptiv, bare et lite sidespor der. Det er hvis det er en følelse som er din første respons, men responsen tilhører egentlig ikke det som skjedde der og da. Du reagerer på noe som har skjedd i fortiden. For eksempel hvis du da blir slått, og så reagerer du med bare dulta litt borti, og så reagerer du med et voldsomt sinne. Ikke fordi at den situasjonen nødvendigvis på en måte framprovoserte, men fordi at du husker at du ble slått av storebroren din for 10 år siden, og du har enda ikke, du er der, her er noe uforløst. Primære følelser, når de blir sett, akseptert, og kjent på, bare sånn, ok, nå er jeg sint. Så vil de etter hvert roe seg naturlig ned. Så de har en sånn kurve som går, ja, de flater på en måte litt ut. Intensiteten roer seg. Hvis de er aksepteres. Og så er det sekundære følelser. Det er en reaksjon på den primære følelsen som kamuflerer den. La oss si at Nikolai slår meg, og så reagerer jeg med å begynne å gråte. Jeg blir trist. Og det kan hende at jeg gjør fordi at denne sinnefølelsen, den er skummel for meg å føle på. Så derfor så bytter jeg ut den følelsen med en sånn sekundær følelse, som er lov å kjenne på. Som jeg kjenner at jeg har lov til, eller som verden sier at jeg har behov for. Så dermed så mister jeg på en måte behovet bak følelsen, er at jeg må hevde meg. Men nå mister jeg kontakten med det behovet, for det er tristhet. Det har liksom motsatt effekt, det gjør at vi trekker oss litt tilbake. Mens det egentlig burde ha gjort å være opp med brystet, og på en måte, hei, ta ro ned, Nikolai. Så reagerer jeg med å gråte og trekke meg bort. Og den typen følelser, de roer seg ikke på samme måte. De skaper et helt sånn annet ubehag. Det siste er såkalt sånn instrumentelle følelser. Det er dem som kommer på en måte å si for eksempel Åh, jeg kan ingenting, jeg er ikke god til noen ting. Som der de på en måte framprovoserer litt av en trist følelse, mens egentlig så er på en måte bare behovet kanskje å bli sett, eller akseptert, eller et eller annet sånt. Veldig ofte så i enkelte familier der det er veldig lov å være sliten, så kan folk på en måte framprovosere en sånn slitenhetsfølelse, fordi at du ønsker å bli sett, her blir jeg akseptert og anerkjent og alt sånt, mens egentlig så har du bare helt andre behov. Det som er viktig å si da, når det kommer til følelser, på grunn av dette her, så er det ikke sånn at hvis du føler masse, så er du mer emosjonelt intelligent enn noen som ikke føler masse. Det er en sånn typisk tanke da, som en del par har, kommer til parterapi, og så er den ene parten kjempefrustrert fordi at liksom, han eller hun, oftest enn han føler ingenting, og bla bla bla, og så masse følelser her og der og sånn. Men veldig ofte så har mennesker som føler veldig masse også, de har utrolig masse sånne sekundærfølelser som ligger oppå, som skaper veldig sånn kaos. Masse gråt når den egentlig burde ha vært sint, eller ja. Mens noen kan bare ikke føle så veldig sterkt, men det de føler er det de føler. Nå er jeg sint, og det er fordi jeg trenger å hevde meg. Nå er jeg glad, for nå er jeg glad. Eller nå er jeg, ja. Så det er en sånn viktig ting. En ting som jeg ikke skal si så mye om, er at oss også har en del sånne forsvarsmekanismer som oss bruker for å dempe følelser, eller for å takle følelser, som er utenfor på en måte det aksepterte vinduet i denne situasjonen, eller for meg nå. En av de mest vanlige måtene er på en måte rasjonalisering, som er sånn, ja, at oss tenker mer sånn, oss bare skru av litt følelsen, oss tenker mer sånn logisk rundt det her. Humor, det er rekna som en intelligent måte å dekke over følelser på. En av dem som er veldig ærlig på at de bruker det, er for eksempel Else Kåss Furuseth. De bruker på en måte humor, selvironi, på en måte på å takle ting som kanskje er litt vondt. Dette er to fullt brukbare og veldig viktige verktøy å ha i kassa. Det å kunne på en måte forsvare seg litt, og beskytte seg selv fra på en måte flasje all og føle seg åpent ut i lyset når det ikke passer. Det er veldig viktig. Men veldig ofte så bruker oss forsvarsmekanismene våre for mye. Og det er mange andre som ikke skal gå inn på. Ja. Så da har vi kanskje lært at det du føler er på en måte, det er liksom ikke helt sånn rent og enkelt. Det er ikke bare å si at liksom, ja, den personen skrik, nå er den personen trist. Den føler kanskje tristhet, kanskje er noe annet som ligger under. Så hva oss føler og hvor mye oss føler, det er et uttrykk, og hvor sterkt uttrykk de har, det er et produkt av biologi, kulturelle strømninger. La oss ta et eksempel på norsk kultur. Hva er ting som kjennetegner norsk kultur som påvirker hvordan oss forholdes til følelser? Et spørsmål til salen. Ja. Og dere er jo inne på begge dere to enn om at Norge er jo kjent som en av de som kulturen i verden som har veldig sånn strenge sosiale koder. Faktisk. Og så bare, her er jo lov å være seg selv da. Og sånn, men og det tenker du bare fordi du er nordmann. Ja.
Janteloven.
Ja.
Men da har man er veldig glad for som man har prestert, så skal man ikke snakke høyt om
det. Ja. Det legger jo gjerne et sånn lokk over sånn iver og entusiasme og sånne følelser, ikke sant? Ja. Den populærkulturen da. Hvordan føler seg tillatt og ikke tillatt der? En ting som jeg synes gjenkjenner populærkultur at veldig sterke følelser på grunn av krise og sånn type situasjon, det på en måte løftes opp veldig da. Så det skjer på en måte, så jeg husker på en måte at jeg som ikke føler så mye, jeg har liksom sett på film og sagt, åh, jeg skulle ønske nesten jeg havnet i en sånn situasjon, sånn at jeg kunne gråte så voldsomt som de gjør her, på en måte, eller sånn. Ja, en kirke da. Hvordan føler seg tillatt og ikke tillatt her? Ja?
I forhold til hvilken kultur, så er det i Norge du mener, eller internasjonalt?
Ja, nå er det kirka i Norge da. Mm. Ja. Marte?
Sinne.
Sinne? Mm. Ja. Det tror jeg mange som kjenner igjen.
Glede og salighet.
Ja. Ja, en del, ja. Og det er nok mange som kjenner på at de gjerne skulle liksom løfte hender og vært mye mer sånn, woo! Men så blir det sånn, ja, er på en måte ikke helt tillatt. Ja. Og så er det familieforhold, og nå skal ikke oss få folk til å rekke opp hånda og si noen ting om det, men dere kan få lov til å rett og slett snu dere til sidemann. Og så skal dere få si, og ikke liksom gå en viktig del av det å ha litt sånn relasjonell kompetanse er å ikke dele for mye, men dele litt. Så nå skal dere få dele hvordan følelser var ok å kjenne på i din oppvekst, og hva var ikke det? Og ikke tenk bare familie nå, men kirka, fotballlaget, skolen. Og så for å hjelpe dere litt, så har jeg funnet frem nå. Og det er et følelseshjul. Så her har dere masse ord. Så dere skal få først et minutt å tenke, og så kan dere få snu dere til sidemann. Og dere skal få slippe å dele i plenum. Det siste jeg skal si om følelser er at følelser er kroppens alarmsystem. Og det er viktig å være klar over at når vi føler noe, så prøver kroppen å si oss noe. Og se for deg at du står i et rom, og brannalarmen går. Og så kommer noen og prøver å snakke til deg. Og på en måte bare kommer masse ny informasjon og ny informasjon. Du er rett og slett ofte ikke i stand til å ta imot så mye ny informasjon, hvis den ikke på en måte har fått landet i den her, liksom tatt den her, ok, alarmen ringer, latt den få rose litt ned, før den, ja. Og hva betyr det? Jo, det betyr at det krever faktisk litt mot og vilje, da. Å anerkjenne at den føler det den føler. Mange med inkludert kan være litt sånn redd for det at det å anerkjenne at jeg er sint nå, eller at jeg er lei med noe, eller et eller annet sånt, det er på en måte også å si ja til den handlingsimpulsen som følger. For hver følelse har en følelseskomponent, og så har den en handling som den har lyst til å gjøre. Sånn, for eksempel skam er en følelseskomponent som ikke er god å føle på, og handlingen er å trekke seg tilbake. Eller hvis den blir sint, så kan en handlingsimpuls være å slå. Veldig sterk reaksjon det da. Men, ja. Så en anerkjennelse av at du føler det du føler, det er altså ikke å på en måte anerkjenne at noe, ja, sånn og sånn. En del synes jo det er for eksempel vanskelig når det kommer til sex. Man er redd for å på en måte akseptere at den for eksempel har lyst til å se på porno. En kjenner på en måte sånn skam over det. Å nei, jeg burde ikke ha lyst til det. Og så blir en veldig sånn opptatt av alt det med sånn. Så prøver en kanskje å dekke over. Nei, jeg prøver å gjøre noe annet eller sånn. Det kan være en fornuftig reaksjon. Men det å anerkjenne, ok, ja, men jeg kjenner lyst til det, eller jeg har det behovet, eller jeg føler meg ensom nå. Det er ikke nødvendigvis å si ja til det som følger av den følelsen. For noe av problemet er at følelsene våre, de påvirker oss mest dersom vi prøver å trykke dem ned og holde dem unna. Det er det som er i mørket som har størst makt over oss. Sånn er det jo også med synd. Synd som var selvskjult, som vi ikke bekjenner eller noe sånt. Det får større makt over oss. Ja. Og det leder oss jo da litt over i neste del av det her. Der jeg beveger meg over til en annen fagdisciplin. Og det er nemlig bibelfaget. Kan Bibelen hjelpe oss? Vi snakker litt om det her med om følelsene mine, er de gyldige? Når jeg føler det jeg føler, er det greit å føle på? Var det greit å føle på når jeg vokste opp? Var det greit å føle på jobben min? Eller er det greit å føle på i familien min? Ja? Og i det her kompliserte landskapet som kommer til følelser, så trenger oss kompliserte tekster. Så trenger oss noe som er veldig intelligent. Noe som er dypt, personlig, erfart, levd liv i møte med verden, i møte med Gud. Og da tenkte jeg at jeg skulle snakke om en del av Bibelen som vi ikke snakker så ofte om. Og det er visdomslitteraturen. Noen syns det her med følelser og tro, det er ganske vanskelig. Og jeg er en av dem. Og det er jo ofte, da, spesielt kanskje i en sånn lavkirkelig sammenheng som også her, så har jeg et veldig sånn sterkt ønske om at trua, den må bygges på noe mer enn bare sånn flyktige følelser. For det må også være ærlig på at følelser, de skifter, og de beveger seg hit og dit, og de har ikke helt sånn kontroll på. Det må være noe mer stabilt. Og så har vi også en del sånne teologiske diskusjoner da, som foregår om fornuft versus følelser. For eksempel i samlivsdebatten eller i en del andre tema også. Men nå når det kommer til et trosuttrykk, noen synes det er alt for lite vektlegging av det emosjonelle i gudsmøte og alt mulig sånn, mens andre synes at det er alt for lite fokus på fornuften. Les Bibelen. Og så er Bibelen full av følelser. Salmene, de viser ofte de voldsomme følelsene, der du hører Gud, når folk som roper til Gud i både klage, glede, sinne, tristhet, frykt. Paulus, han uttrykker i brevene sine, spesielt i starten og slutten, veldig mye sånn glede, men også sorg og skuffelse og sinne overfor sine menigheter. Og Jesus ser oss hele spektret til. Og da må vi stille et litt sånn spørsmål som er, hva er Bibelen? Hva vil det si å være kristen? Og de tingene jeg skal presentere nå, det er ingenting som er feil, men det er ting som på en måte oss må huske at kan være med på å stenge oss litt randet noen gang. Det første er jo at sånn i luthersk tro, da, som det meste er både pinsevennene og frikirke og andre på en måte bygger veldig mye på, så leser du Bibelen som lov og evangelium. Så Gud har satt en standard, oss bryter standarden, men så kommer det et evangelium, og det er at oss får, til tross for at oss har brytt Guds standard, så får oss nåde. Og så er det at Bibelen er Guds ord. Og det tror jeg er fullt og helt. Bibelen er Guds ord. Og så er vi opptatt av å leve et rett liv, ofte som kristne. Å skille mellom sant og usant. Dette er på en måte sånn viktige hjørnesteiner, som noen gang i møte med en del ting trenger å på en måte nyanseres litt. lov og evangelium fordi at Bibelen er en større historie enn det. Og at oss ofte overfører lov og evangelium over på følelsene våre. Og så begynner oss å tro at oss er fordømt fordi at oss føler det og det og det. Eller Bibelen som Guds ord, at, og spesielt da, når vi kommer nå til neste side, så har vi litt lett for å tenke at Bibelen er Guds ord. Ok, da kan jeg bare bla opp på Bibelens side her, og så, hva sier Gud til meg akkurat nå? I byens borger gir Gud seg til kjenne, han er vårt vern. Det var jo veldig fint. Og så kan jeg bla til neste. Gud sier til meg akkurat nå, tallet på dem og brødrene deres som var opplært til å synge for Herren var 288 dyktigere sangere alle sammen. Det at Bibelen er Guds ord betyr ikke at hvert enkelt vers er Gud som sier noe til meg her og nå. Den hellige ånd kan bruke alle bibelvers sånn. Men det at Bibelen er Guds ord er et tegn på at ordet som er Jesus gjennomskinner hele historien. Så når vi plasserer tekstene inn i hele det her komplekste puslespillet som peker mot Jesus, så ser vi at det er Guds ord. Og det leder oss da til visdomslitteraturen i Bibelen, som består av fire tekster. Den ene hopper over, Salomos høysang. Den sier masse om følelser, men den sier mest om sånn seksuelle følelser, og det er det for kleint å snakke om i kirka. Men det er en gruppe tekster da, i Bibelen som framfor alt skal hjelpe oss med å navigere i det spørsmålet som er: hva er det gode liv? Hva vil det si å leve i denne verden som er Guds? Der han styrer, og oss lever og har det som oss har det. På samme måte skal følelser hjelpe oss til å leve det gode liv. Og visdomslitteraturen kalles visdom nettopp for at visdom er å kunne holde flere tanker i hodet samtidig, uten å miste holdepunkt for hva som er sant. Og i visdomslitteraturen så får vi på en måte tre ulike slags verdensbilder som samtaler med hverandre. Anbefaler alle å se Bible Project sin video om visdomslitteraturen. Men ordspråkene forkynner en og Jobbs bok. Tre tekster som mange har litt sånn lite forhold til, kanskje. Men det er utrolig spennende tekster. De skiller seg ganske tydelig fra resten av Det gamle testamentet. De har ingen henvisninger til Israels historie. I alle fall i veldig liten grad. De opererer på en måte utenfor denne store fortellingen som vi ellers leser om i Bibelen. Nå er de knyttet til for eksempel Salomon og sånn, men ikke sånn historisk som at Salomon satt der og der og skrev det sånn og sånn og sånn. Og så er det veldig få referanser til Guds tale i forhold til resten av Bibelen. Gud sier veldig få ting i de her bøkene. Som vil si at visdomslitteraturen er på en måte en sånn menneskets litt sånn kamp med Gud med å løse det her store mysteriet som livet er, og som Gud er. For Gud er så stor. Så de her tekstene er ment for å snakke sammen. Ikke som å holdes opp vers for vers som en direkte ord fra Gud til meg her og nå. Og det betyr, bare for å understreke, det betyr ikke at vi skal sette strek over noen av versene. På ingen måte. Bare poengtere det. Men det handler om å sette dem i den rette sammenhengen. Ordspråkene legger på en måte grunnlaget. Ordspråkene sier: for de onde har ingen fremtid. De urettferdiges lampe slukner. De som ikke lever godt, de går til grunne, de dør. De som lever riktig under Guds lov, de lever lenge. Ordspråkene er en samling av Israelsfolkets visdom på en måte. Der du hører om den allmenne regel. Sånn er det. Parentes, stort sett. Sånn er det. Og det betyr at ordspråkene er kort og konsist og bastant. De er eldgammel. Og i Bibelen så er det at de er eldgammel veldig bra. Jeg vet at oss helst liker det nye, eller eventuelt sånn gammelt kinesisk ordtak, de liker oss. Men ellers liker oss helst det som er helt nytt, nytenkt og sånn. Men ordspråkene er opptatt av rett og galt nærmest som en sånn formel. Gjør sånn, så skal det gå det bra. Gjør du sånn, så går det dårlig. Ganske enkelt. Og noen gang så er det veldig nyttig å kunne holde fast på det som er sant, at Gud har sagt at men Bibelen sier jo at jeg skal holde fast på det som er godt, for det er det som vil lønne seg i lengden. Men så er det jo en fare da, hvis du kun leser ordspråkene. Og det er kanskje noen av dere som har kjent at det blir sånn, åh, det her virker litt livsfjernt. Det er jo ikke sånn. Og når du da kommer til følelsene, så kan det da ofte være litt sånn at hvis du da lever veldig i denne her, sånn er det, og sånn bør løsningen være, sånn bør produktet av det livet jeg lever være nå. Og så blir det ikke sånn, og så føler du et eller annet, og så blir det sånn, det passer ikke. Så faren på en måte at du begynner å sånn ugyldiggjøre liksom dine egne følelser, og blir sånn, da er nok, jeg føler nok noe feil. Fordi at ordspråkene sier sånn og sånn og sånn. Jeg kunne gått mye mer i dybden på det her, men jeg tror jeg skjønner hva jeg vil. Og så kommer Jobbs bok, som er denne lange fortellingen om en mann som var så rettferdig som du kunne. Han er på en måte alt det ordspråkene løfter fram som idealet. Og hva skjer med han? Jo, for det store spørsmålet blir, hva skjer når det mest rettferdige mennesket på jorda plutselig opplever umenneskelig lidelse. Og da stiller på en måte Jobb da, i en av de her talene, så stiller jeg en spørsmål. Hvorfor får de urettferdige leve, bli gamle og rike? Barna er trygge hos dem. De ser etterkommere vokse opp. Hvorfor? Ja. Altså, Jobbs bok kommer med et litt sånn annet perspektiv. Ikke et motsatt perspektiv, men liksom, ok, her må vi se litt. Ja, kanskje er sånn, hovedregelen er at det går oss godt hvis vi lever etter Bibelens, etter ordspråkene og den visdommen. Men ikke alltid. Og Jobb klager og klager til Gud. Han, ja. Og sier det mest utenkelige ting. Hvorfor har du tillatt det? Du er, ja, sånn og sånn og sånn. Og vennene hans, de prøver hele tiden å komme med alle de her ordspråkene. Og så bare funker ikke for den da. For han lider. Han har det tøft, og da hjelper det veldig lite når noen kommer på en måte sånn og sånn og sånn. Det de skal ha da, er at de sitter 7 dager i stillhet sammen med vennen sin. De her vennene til Jobb som kommer og skal hjelpe henne. Og da sitter de helt i stille og bare, amen. Det synes jeg egentlig er ganske rørende, men så begynner de å skal på en måte rasjonalisere og forklare, og nei, du må nok ha gjort noe gærlig, du har nok gjort sånn og sånn og sånn og sånn, du har nok syndet, bla bla bla. Og hva er Guds, og her reagerer Gud da, senere. Og da sier han til en av de her vennene, så sier han, jeg har brennende harm på deg og de 2 vennene dine, for dere har ikke talt rett om meg som min tjener og jobb. Og det er merkelig utsagn. De har jo kommet med all denne teologien, all denne visdommen, all denne postulata fra ordspråkene. Men så sier de at det er Jobb som har talt rett. Hvorfor da? For det første, fordi at Jobb våger å stille spørsmål. Et av hovedpoenget i Jobbs bok er at Gud han forblir et mysterium for oss. Hvorfor Gud velger å gjøre som han gjør. Men en annen ting er at han ber, faktisk. Han er ærlig. Han kommer frem for Gud akkurat sånn som han er, og bare klager og roper og alt mulig sånn. Og som er faren da, hvis den kun har det perspektivet, at du blir så opphengt I din egen erfaring at du ikke klarer å se det store bildet. At du bare dytter alle de her sannhetene og lovene og alt det, det dytter du til sides for det. Det ikke det som betyr noe. Og så har du en tredje bok, som enda rarere. Og det forkynner han. Han sier, alt dette har jeg sett I mine flyktige levedager. Den rettferdige kan gå til grunne selv om han lever rettferdig, og den urettferdige kan leve lenge på tross av sin ondskap. Og så sier han, og alt dette på hebraisk hevel, eller på engelsk er det oversatt meningsløst, på norsk oversettes det forgjengelig, eller flyktig, eller som pust, som vind. Han snakker om at livet også ganske mye tilfeldigheter. At lidelse og glede, det kortvarig, og så må vi ta det for alvorlig. Så må vi ta det innover oss for mye. Sitt på en måte litt som sånn, litt sånn kynisk, litt tilbakelent, og så bare, ja, så skjer noe der. Eller sånn, litt sånn tilbakehold. Veldig sånn, på en måte, litt sånn avslappet holdning til hele pakka. Har prøvd alt, nå har jeg har prøvd å leve livet, glade dager, jeg har prøvd å leve etter loven og alt sammen. Ja, sånn det på en måte. Men faren at du blir så opphengt I det her store bildet, ja, men liksom, at du ikke helt sånn stopper opp da, og kjenner hvordan har jeg det egentlig. Litt sånn kynisk. Så er det tre teologiske verdener her på en måte. Tre stemmer som snakker med hverandre, som gjør Bibelen så mye mer levende og interessant. For dette her utrolig kompliserte ting, ikke sant? Livet ganske komplisert. Det betyr ikke at Bibelen bare en sånn mølje med diverse utsagn og bla bla bla. Den har en veldig tydelig rød tråd. Den har en veldig tydelig sannhet som landes. Den har en veldig tydelig historie som alt det her festet på. Når det kommer til det her spennet mellom livet, følelsene våre og hvorfor føler jeg det jeg føler og alt sånn, så har den veldig mye sånn levende, dynamisk å si. Og det veldig sånn jødisk måte å forholde seg til tekst på. At I sånn jødisk talmud og sånn, så skriver de gjerne «Hva skal vi med om helligdagen?» Og så kommer det fem rabbier sin tolkning, og så teksten ferdig. På en måte. Det litt sånn, ja, mer typisk, spesielt for gammeltestamentlig jødedom, og på en måte selve prosessen med å finne sannheten veldig viktig. Så, av de her tre teologiske verdenene, så snur du til sidemann. Hvordan kjenner du det mest igjen I?
Takk for at du hørte på. Velkommen til gudstjeneste søndager klokka 11. Mer informasjon finner du på trondheim.frikirke.no.